Είμαι ο Κώστας Λιβαδάς.
Είμαι η Ανδριάνα Μπάμπαλη και
συναντιόμαστε στα podcast του Μελωδία.
Τα podcast του Μελωδία.
Καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρίσκουμε. Η αφορμή για την οποία είμαστε σήμερα εδώ, που είναι απλά μια αφορμή, είναι οι εμφανίσεις μας στη Σφίγγα τα Σάββατα 5 και 12 Νοεμβρίου, που επιστρέφουμε με πολύ χαρά. Έχουμε ξαναπαίξει και ο καθένας μόνος του και μαζί στο παρελθόν. Και αυτή τη φορά έχουμε δύο πολύ εξαιρετικούς και διαφορετικούς καλεσμένους που δεν προέρχονται από το χώρο της μουσικής και του τραγουδιού, αλλά από το χώρο του stand-up. Τον αγαπημένο μου φίλο και γνωστό πια στους κύκλους του stand-up με θερμό κοινό, το Δημήτρη Χριστοφορίδη, αλλά και δύο τύπους που κλέψαν την παράσταση πέρσι με την παράστασή τους «Μη άσματα», τους Χαριζάνη και Αυγερινό, που η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι είναι και οι δυο τους δύο εξαιρετικοί μουσικοί και το stand-up τους βασίζεται πάνω στη μουσική και στα τραγούδια που γράφουν, παροδώντας τα θέματα που τους απασχολούν και την εποχή μας.
Ωραία τα είπες.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ο λόγος που το θέλαμε αυτό είναι βασικά γιατί και εμείς είμαστε σε μια κατάσταση που αναρωτιόμαστε, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου και στην παράσταση, τι άλλο μπορεί να πάει στραβά. Και καμιά φορά όταν έχεις κλάψει μέχρι γέλωτος, έρχεται η ώρα να γελάσεις μέχρι δακρύων. Κάτι που εμείς το συνηθίζουμε και στην παρέα μας και καθημερινά, και είπαμε πραγματικά ότι θέλαμε να είναι δύο βραδιές για τους φίλους μας που μαζί με το πάρτι των πιο αγαπημένων μας τραγουδιών συγκεντρωμένων, να γελάσουμε και με την ψυχή μας, με το ιδιαίτερο χιούμορ που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και τη βαθιά αγάπη που έχουν στη μουσική. Γιατί είναι και οι τρεις τους άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι στα μεικτά θεάματα η μουσική δεν είναι πρόσχημα, αλλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Πρωταγωνιστής.
Ακριβώς. Οπότε αυτά για τη Σφίγγα, που θα είμαστε μαζί και με τους μόνιμους συνεργάτες και την μπάντα που αγαπάμε πάρα πολύ, το Βαγγέλη Καλαμάρα στα τύμπανα, τον Εμίλιο Μπαριαμπά στον μπάσο
και τον Κώστα Καβαδία. Ήθελα να το πω αυτό, μου αρέσει. Κώστας Καβαδίας.
Στις ηλεκτρικές κιθάρες. Και φυσικά σας περιμένουμε και όσοι πιστοί προσέλθετε. Η Σφίγγα είναι ένα μόνιμο στέκι πια τα τελευταία χρόνια για όλους τους συναδέλφους και μια πραγματική οάση στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας.
Ωραία τα πες.
Για πες μας λοιπόν και εσύ, που μια ζωή λουφάρεις.
Πάντα με καθυλώνεις, κατάλαβες, με τα λεγόμενά σου.
Πες μας πώς νιώθεις τώρα που από το καλοκαίρι από το οποίο ερχόμαστε, που επιτέλους τον τελευταίο μήνα μπορέσαμε και εμείς να παίξουμε λίγο πιο...
Έλαντε.
Λίγο πιο γοργά και ζωηρά. Μετά από 3 χρόνια κλεισούρας και αμηχανίας.
Καταρχάς προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Σκέφτομαι, ας πούμε, αν θα πάω για μπάνιο αύριο ή όχι.
Ναι,
πράγμα το οποίο με πάει πίσω.
Ναι,
με
ναι.
Πάει λίγο πίσω. Θα ήθελα να μην μπορώ να πάω για μπάνιο, να έχει λίγο κρύο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω μια αίσθηση ότι θα ξεκινήσει επιτέλους ένας χειμώνας κανονικός και δεν θα διακοπεί η βία, ας πούμε, λόγω πανδημίας. Οπότε...
ή άλλων απροβλέπτων.
Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλα. Τι άλλο μπορεί να πάει στραβά? Πολλά.
Ναι.
Πολλά. Αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα πάνε στραβά και θα παίξουμε και θα συνεχίσουμε να παίξουμε και θα ξαναπαίξουμε και life goes on, που λέμε.
Ήταν ωραίες συναυλίες πάντως αυτές του καλοκαιριού, δηλαδή κάπως και μας επιτέλους μας εξαργυρώθηκε, προσφέρθηκε πια μια χαρά απλόχερα μετά από καιρό προβληματισμών και αμηχανίας.
Νομίζω ήταν καλό καλοκαίρι και οι συναυλίες αυτές που κάναμε όλες. Δηλαδή εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί να μην ήταν σε αριθμό πάρα πολλές, δεν ήταν κακές, ήταν καλές, αλλά ήταν πολύ ωραίες.
Ναι,
ωραίοι χώροι,
πολύ ξεχωριστές.
Ωραίο κοινό, δηλαδή πραγματικά... ευχαριστήθηκα κατά την κάθε μία, οπότε αυτό μου άφησε μια αίσθηση έτσι πολύ καλή το φετινό καλοκαίρι. Μου φάνηκε ένα καλό καλοκαίρι.
Είτε ήταν με την μπάντα,
έτσι,
είτε ήμασταν μόνοι μας πιάνο φωνή ή πιάνο φωνή κιθάρα.
Ναι.
Σου θυμίζω, ας πούμε, στους Αγίους Θεοδόρους που
όνειρο.
Παίξαμε τελείως οι δυο μας, όπως τα παλιά καλά χρόνια.
Όχι και παλιά, νομίζω.
Ναι, δεν το σταματάμε
τα πολλά
ποτέ.
Καλά
κάθε
χρόνια.
Χρόνο, ναι, δεν το σταματάμε το πιάνο φωνή. Ότι ήταν και μια βραδιά που 10 λεπτά πιο πριν ήμουν σχεδόν στη θάλασσα ο μισός και κατευθείαν ανεβήκαμε στη σκηνή και...
ήθελες να κάνεις και μπάνιο πριν...
σε
όχι
όλες.
Μάλλον φεύγοντας, αλλά σου λέω άσε, οδηγάω, δεν μπορώ.
Ναι, ναι, σε όλες σχεδόν, εκτός βέβαια από την Ορεστιάδα που ήταν δύσκολο.
Να σου πω, θυμάσαι πότε παίξαμε μαζί πρώτη φορά, δηλαδή που ήταν συγκεκριμένα? Καλά, στον Πορτοκάλογλου, αλλά οι δυο μας, όχι με τον Πορτοκάλογλου.
Κοίταξε, με αφορμή να το πούμε και αυτό, γιατί είχε και αυτή την ιδιαιτερότητα το καλοκαίρι, ότι εκτός από το ντουέτο «Αν εμείς χωρίσουμε» που υπήρχε στο δίσκο «Περιοδία εντός των δικό μου» που βγήκε μέσα στην καραντίνα και ηχογραφήσαμε ξανά πρώτη φορά ένα ντουέτο
μετά από
16 χρόνια, δηλαδή ήταν το «Μια μέρα έμεινα ακόμα» το 2004. Πραγματικά. Και ξαναείπαμε, με παρόλο την τόση παρέα που κάνουμε, ας πούμε, και ναι, τις παραστάσεις.
Δεν είχαμε κάνει τραγούδια.
Δεν είχαμε κάνει, ναι, τραγούδια, γιατί ορισμένα πράγματα, ξέρεις, ειδικά και σε τύπους σαν εμάς, μοιάζουν σαν να ήταν χθες. Δηλαδή, από το «Μοίρα μου έγινες» έχουν περάσει 20 χρόνια σχεδόν.
Νομίζω 2003.
Ναι, ναι. Σχεδόν 20 χρόνια. Σχεδόν 20 χρόνια. Και δόξα τω Θεώ, βέβαια, αυτό δείχνει και την αντοχή των τραγουδιών. Κάναμε και ένα καινούριο τραγούδι τώρα τον Ιούλιο, το «Σήκωσε κύμα», που σε αυτές τις παραστάσεις του καλοκαιριού παίχτηκε για πρώτη φορά.
Φύσηξε ράκι και σήκωσε κύμα, η σκέψη σου κρίμα μου γεννάει πάνη.
Έτσι.
Είχαμε δηλαδή και αυτή τη χαρά αυτού του νεογέννητου παιδιού σαν παρουσίαση. Τώρα, πότε παίξαμε πρώτη φορά? Κοίτα, θυμάμαι ότι γνωριστήκαμε. Πότε πήγες στο γκρουπ του Νίκου Πορτοκάλου?
Εγώ πήγα το 99 και είχα έρθει σε ένα live που έκανες με τον Οδυσσέα τον Τζάκαλο στο Παλένκε, να φέρω μία ακουστική κιθάρα στον Οδυσσέα και να σε γνωρίσω, βέβαια, γιατί ήσουν φίλος και συνεργάτης ήδη των παιδιών. Και εκεί γνωριστήκαμε.
Πρέπει να... 98 ήταν αυτό ή 99?
99 νομίζω, 98 προς 99.
Αυτό, εντάξει, το θυμόμαστε πολύ χαρακτηριστικά, γιατί και ο Οδυσσέας μου είχε πει: κοίταξε, τώρα θα έρθει η καινούρια μικρή κοπέλα που ήρθε στο γκρουπ μετά τη Ροβένα Λευράκια, που θα τραγουδάει μαζί μας και τα λοιπά. Γιατί φυσικά εμείς ήμασταν πολύ πιο κοντά ηλικιακά, και να της φερθείς με σεβασμό και πολύ αγάπη. Θα μας φέρει την κιθάρα της, ακριβώς γιατί εγώ δεν είχε χαλάσει η κιθάρα του, κάτι είχε συμβεί, ναι, και ναι, έφερε τη δική σου. Εγώ θυμάμαι, δεν έχουν αλλάξει και πολλά, τουλάχιστον εξωτερικά για σένα, όπως ο Shirley Temple και Judy Garland, μικρή ήσουνα τότε, το ίδιο είσαι και τώρα. Αλλά ήσουνα, επειδή θυμάμαι φορούσες ένα τζιν με σιρίτιο στην άκρη, μου φάνηκε έτσι λίγο country κορίτσι, σαν να ήρθε η μικρή Judy Collins, ας πούμε.
Εντάξει, ναι, τότε ήταν άλλες. Είχα μακριά μαλλιά, φορούσα,
ναι,
ένα
και
κολλητό
με την κιθάρα, ας πούμε, στο
κιθάρα,
χέρι.
Κιθάρα, ποτίτσα, ναι, ισχύει.
Πολύ country, ας πούμε, και εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία. Αλλά νομίζω ότι εμείς πρωτοπαίζουμε μαζί μετά τα χρόνια που συνυπάρχουμε στο γκρουπ του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δηλαδή, μετά τις χρονιές 2000 προς 2001 που παίζουμε το χειμώνα στο Μετρό.
Ναι.
Παίζουμε μετά έναν ολόκληρο μήνα, όπως τις καλές παλιές εποχές, Πέμπτη Κυριακή, στο Μήλο της Θεσσαλονίκης.
Ναι,
κάνουμε,
ναι,
μια πολύ μεγάλη περιοδία με τον Νίκο. Η παράσταση
το
ακουστική
καλοκαίρι.
Unplugged, με τίτλο «Τι έχει μείνει από τη φωτιά».
Ήτανε και ο Πυροβολάκης εκείνο το καλοκαίρι.
Όχι. Ήταν ο Οδυσσέας Γαλανάκης από τους Απροσάρμοστους, ο Οδυσσέας Τσάκαλος. Ο Αλέκος Αράπης δεν ήταν μαζί. Έπαιζε όποτε χρειαζόταν, αλλάζαν μπάσο ο Οδυσσέας με τον Νίκο. Ο Τάσος Φωτίου ήταν.
Α, μπράβο, πόπο.
Στα πνευστά. Ο Νίκος κλασικά, βέβαια, στη θρυλική κιθάρα του. Και πιάνω εγώ και εσύ τα κρουστά.
Εγώ τα κρουστά, και βέβαια θυμάμαι πολύ καλά ότι έτσι ήμασταν λίγο. Ότι τσακωνόμασταν αρκετά.
Ναι, γιατί ήμασταν
λίγο πιο συνομήλικοι. Λόγω επιβίας όμως.
Ακριβώς, ναι. Και είχαν το δικό τους κόσμο οι πιο μεγάλοι και το δικό μας κόσμο.
Οι μεγάλοι
κόσμο
και
εμείς.
Τα μικρά, σωστά.
Ναι, ναι. Και έτσι το αντιμετώπιζαν και αυτοί. Και μετά το επόμενο πράγμα που θυμάμαι, εκτός από τη διαδικασία του πρώτου σου δίσκου και «Η γη γυρίζει» και την περίφημη ιστορία με το «Μοίρα μου έγινες» που, αν θέλεις, την αναφέρουμε.
Εγώ την είπα αυτή την ιστορία πρόσφατα. Ναι. Είναι μερικά πράγματα, είναι τυχερά.
Τόσο μου φεύγεις μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει. Σαν τη θάλασσα στα βράχια με ρίχνει. Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Μοίρα μου έγινες.
Ναι, θα αναφερθούμε σε αυτό μετά. Νομίζω ότι με το που τελειώνει αυτή η χρονιά, αποφασίζεις κι εσύ ότι έρχεται η ώρα να βγεις front. Να το πω σε άπτε στα ελληνικά, να βγεις μπροστά δηλαδή τελείως, και κάνουμε την παράσταση του 2003 στο Σειρμό.
Μπράβο.
Έχεις κάνει και εσύ τις επαφές σου και έχω γνωριστεί και εγώ με την μπάντα που προϋπήρχε ως Downtown Beat
με
και
Ηλία
την αγαπούσε
Κατελάνο.
Όλος ο μουσικός χώρος, με τον Ηλία Κατελάνο, τον Δημήτρη Φροσίνη και τον Τζίκο, και τη Σοφία Στρατή, τότε τραγούδι, την αγαπημένη μας φίλη, η μπάντα, οι οποίοι έρχονται μαζί, έρχεται μαζί και ο φίλος Πληκτράς από τους Μπλε και τον Ζερβουδά και ο Διαμαντής Καραγιαννακίδης.
Φοβερές χρονιές. Νομίζω έλεγε ο Ηλίας τότε, παιδιά, εμείς σας κάνουμε γελοτοθεραπεία.
Πραγματικά.
Και ήταν μεγάλη αλήθεια αυτό. Εγώ πραγματικά εκείνα τα δύο χρόνια έκανα lifting. Δηλαδή ήταν φοβερά δύο χρόνια γέλιου.
Και γέλιου και σχολείου, και επίσης μην ξεχνάς ότι τότε ακόμη.
Και καλής εποχής βέβαια, γιατί πήγαινες πάντα. Αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ότι πήγαινες στα live χωρίς κανένα προβληματισμό του τι θα γίνει. Ο κόσμος έβγαινε έξω, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα. Ήταν δηλαδή μια περίοδος αυθονίας και.
Ναι, και κοίταξε, ένιωθες ακόμη.
Και ανεμελιάς, θα έλεγα.
Ναι. Και ένιωθες ακόμη ότι και ο κόσμος είναι ανοιχτός. Πάρα πολύ σε καινούργια τραγούδια, σε καινούργιο
ναι,
υλικό.
Σωστά.
Και επίσης το ότι ένα μέρος διψούσε ακόμη να ακούσει
δίσκους.
Πραγματικά τι δίσκους, ναι, και τι έχει να του προτείνει κάποιος. Φυσικά, παρόλο που για τους παλιότερους είχε αρχίσει ήδη η κάτω βόλτα της δισκογραφίας και ο μετασχηματισμός mm-hmm. της, για μας που είμαστε η τελευταία γενιά που πρόλαβε λίγο από αυτόν τον παλιό κόσμο, τα πράγματα μοιάζαν πολύ αισιόδοξα και πολύ ζωντανά σε σχέση με την παλιά δισκογραφία που ξέραμε. Και ήταν και ένα πρόγραμμα πολύ διαφορετικό τότε, γιατί κάναμε, αν θυμάσαι, και διασκευές αγαπημένων τραγουδιών σύγχρονων από τα Σπαθιά, ας πούμε, από το Ατλαντής.
Ναι, που ήταν και η εποχή που ήταν αυτό το ρεπερτόριο ήταν πολύ ισχυρό, ας πούμε. Δηλαδή ήταν ναι, mainstream, ήταν κατά κάποιο τρόπο mainstream.
Ναι, το ελληνικό
αυτό.
Ηλεκτρικό τραγούδι από τότε και όλες από τις χρονιές με τα Σπαθιά και τις Τρύπες στη Virgin. Του Πετρίδη αλλά και όλα τα άλλα γκρουπ που ξεπήδησαν ήταν ακόμη πάρα πολύ ισχυρό και σαν ρεπερτόριο και σαν συναυλίες και πάρα πολλά ονόματα κτλ. Αλλά πειράζαμε και ξένα τραγούδια πάντα από Cardigans και Cure μέχρι Bob Marley, αν θυμάσαι. Και...
Ναι, ρε, τώρα που το λες.
Είχαμε κάνει και τις δύο αναπάντηχες διασκευές.
Ξιδάκι, λες.
Το
και...
εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία που μπήκε τελικά στο δίσκο τη χρονιά και αυτή
την Καρσόνα είχαμε
και
κάνει.
Την Καρσόνα που είχες πει εξαιρετικά εσύ σε διασκευή. Εντάξει, ήταν μια παράσταση αυτή που μας σημάδεψε. Κάναμε νομίζω ένα ιστορικό λάθος τότε βέβαια.
Τι?
Ναι, πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Ότι δεν πήγαμε περιοδία. Αν θυμάσαι, δηλαδή κάναμε ότι μπορούσαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και η εποχή που πηγαίναμε στην Έγλη στη Θεσσαλονίκη.
Α, μπράβο, ναι, άλλος χώρος.
Το χαμάμ,
ιστορικό,
το ιστορικό,
το παλιό χαμάμ.
Δημητρίου, ναι.
Και τι σκέφτηκες, για πες λίγο για το Μοίρα μου έγινες. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν σε έχω ρωτήσει. Το τραγούδι αυτό το έγραψες τότε ή το είχες γράψει παλιότερα? Το έγραψες όταν μου το έδωσες, δηλαδή υπήρχε?
Όχι, το έγραψα από τότε που και εσείς με τον Μουράτογλου, να πούμε ότι ήταν παραγωγός ο Χρυσόστομος Μουράτογλου στο
δίσκο.
Στο
δίσκο, ναι.
Μου είπατε ότι για να δούμε, έχεις και εσύ κανένα τραγούδι, ας πούμε, ετοιμάζουμε το δίσκο κτλ. Αλλά ήταν και ο Νίκος πολύ θερμός. Δηλαδή πάρα πολλές φορές μου είπε, έλα ρε, εσύ, ξέρω εγώ, δες και εσύ.
Βοηθήστε το κορίτσι.
Όχι, βοηθήστε, όχι, τι θα γράψουμε.
Όχι, γιατί δεν είχα κάνει και τίποτα. Εντάξει, δεν είχα ξεκινήσει, γιατί ήταν η έναρξη.
Και είχε γράψει και ο Νίκος ήδη εντωμεταξύ και μου είχε παίξει και το,
το γυρνα
μόνο
πίσω,
εσύ και
μόνο
το γυρνα
εσύ.
Πίσω, ναι. Και όχι, το έγραψα τότε. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου αυτή τη σειραφή από μαντινάδες που την πείραξα αρκετά κι εγώ, που την είχα βρει στο βιβλίο του Αλέξη Δρουδάκη, ενός σπουδαίου μαντινάδοσυλλέκτη.
Α, okay.
Και μέσα σε αυτές τις εβδομάδες, πειραματιζόμενος τι θα μπορούσε να είναι κτλ., είχε γίνει και ένα πείραγμα, το λέω πολύ συχνά αυτό, στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι, που τους έλεγα εγώ για τη γνωριμία μας και τους έλεγα ότι θέλω να γράψω ένα ηλεκτρικό τραγούδι κριτικό.
Σούστα.
Ναι, που να το λέει γυναίκα που συνήθως στην Κρήτη.
Δεν συμβαίνει.
Οι γυναίκες δεν έχουν μεγάλο μέρος, έχουν σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα του τραγουδιού, mm-hmm. σαν μπροστάρισες, ας πούμε. Και θα ήταν ωραίο μια φρέσκια γυναικεία φωνή, ξέρω εγώ, να πει ένα τέτοιο τραγούδι. Και μου λέγανε αυτή, ναι, καλά, σιγά μην το κάνεις, ξέρω εγώ. Μου είχαν μπει στο μάτι.
Το πες και το έκανες.
Ναι, και να σου πω και κάτι, τόσα χρόνια που έχουν περάσει που το ακούω, πιστεύω απόλυτα. Παρόλο που ξέρεις ότι στα live που έχεις βρεθεί και εσύ, το έχει πει και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, το έχετε πει και μαζί, το έχουμε ακούσει και από τόσες διαφορετικές φωνές.
Το έχουμε, ναι.
Αλλά πιστεύω ακράβατο ότι αυτό το τραγούδι χωρίς τη φωνή σου και τη φρεσκάδα και το άνοιγμα που έκανες, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή σαν πρώτος δίσκος και πρωτοεμφανιζόμενη στην κοινωνία.
Είχε κάνει αίσθηση. Είχε
ναι, δεν θα είχε την ίδια τύχη, πιστεύω.
Δεν ξέρω, και εγώ να σου πω, το τραγούδι είναι πολύ δυνατό. Και έγινε και πολύ δυνατά, φτιάχτηκε πολύ. Γιατί στην αρχή ήταν.
Κοίταξε, ο ίδιος.
Παραλίγο να το χάσουμε που λένε.
Ο ίδιος ο Χρυσόστομος που το πήγε τόσο μπροστά στον ήχο. Παρόλο που του είχαμε δώσει demo που είχαμε κάνει με τον Πορτοκάλογλου, οι δυο μας, αν θυμάσαι.
Με την ιδέα, ας πούμε, πώς να είναι.
Ναι, πολύ μπουνταμπάρ, πολύ αλγερινό, πολύ ξεσηκωτικό, κατευθείαν για χορό. Ο ίδιος που το πήγε τόσο πέρα ώστε να συζητάνε, θυμάμαι, μου έλεγε ο Ασλάνογλου στη Sony ότι αυτό αν το είχαμε εμείς και δεν ήταν Universal, ξέρω εγώ, θα το έστελνα στον Κλοντ, στον Μπούντα Μπαρ. Θυμάμαι, μου λέγει ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί
σε μια συλλογή. Άνετα.
Ξαφνικά άλλαξε γνώμη στην πορεία ο Μάκης.
Και το έκανε.
Και σκεφτόταν ότι το μοίρα μου έγινε, μπορεί να γίνει μια πολύ αργή ευγενή μπαλάντα του Αιγαίου, σαν να κατεβαίνει πολύ αργά τα ασπροβαμμένα σκαλιά τη Σαντορίνη ανάμεσα στι μπουγάδε.
Το κακό ήταν ότι θα τρώγα τα μούτρα μου, βέβαια. Έτσι.
Ο ίδιο επιμένει, όπω ξέρει. Και λέει, δεν το ξέρουμε αυτό. Λέει,
τι θα γινόταν. Ναι, πάντως θυμάμαι την αντίδραση, γιατί είπαμε, στο τέλος έγιναν και οι δύο βερσιών και είπαμε θα τις ακούσουμε κόντρα, ας πούμε, μία δίπλα στην άλλη. Και στη δεύτερη, στη βερσιόν της Σούστα, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και άρχισαν να χορεύουν στην εταιρεία και λέμε, εντάξει παιδιά, μην το συζητάμε. Ναι, άλλο αυτό είναι.
Ακολουθήθηκε πάντως ο δίκαιος δρόμος.
Ναι. Έγινε γκάλοπ, έγινε δημοσκόπηση.
Τη νύχτα είχα, μάθει. Και τ' άστρα των φιλιών σου που έλεγες άλλη, δεν θα πει. Στο κάστρο των ματιών σου. Και τα υπόλοιπα μετά, νομίζω, αν κάνουμε ένα γρήγορο μοντάζ, είναι ιστορία. Είναι αυτό που λες εσύ, ότι είσαι μέσα σε ένα ταξί και ακούς ξαφνικά το τραγούδι και μετά γυρίζει ένα σταθμό αυτός και ξαναπαίζει το τραγούδι πάλι.
Ναι. Τότε θυμάμαι υπήρξε μια εποχή που το άκουγα πολύ περίεργο συνέστημα, συνέχεια. Συνέχεια. Και έπαιζε το και το καλοκαίρι, θυμάμαι εκείνος, παιζόταν από πανηγύρια μέχρι συναυλίες πολύ άλλων γνωστών καλλιτεχνών. Εντάξει, και ακόμα το ακούω φυσικά, έτσι.
Ναι, να σου θυμίσω ότι επίσης ένα πολύ χιονισμένο βράδυ που με κάτι κουτάλια και μαχαίρια σπάγαμε τον πάγο στη Νέα Σμύρνη.
Από το αυτοκίνητο.
Από το μπαρμπρίστο αυτοκίνητο. Κάναμε και την πρώτη μας συνεργασία co-writing. Θα τα λέω όλα σήμερα σε ελληνικά άπτεστα, ναι. Δηλαδή γράψαμε το τραγούδι «Η Χαρά» στο σπίτι, αν θυμάσαι.
Τι ωραίο τραγούδι.
Το αγαπάω και εγώ πολύ, αλλά μου έχει μείνει πάντα στο κύτταρο. Όταν κάναμε την παράσταση «Όλοι λένε ψέματα» με τη Φέη Ξυλά, αν θυμάσαι,
ναι.
Το 2008-2009.
Κάπου εκεί.
Που είχαμε τη φαϊνή ιδέα ένα βράδυ μετά από όλη αυτή την πληροφορία και το κέφι, και η παράσταση ήταν μια σπουδή γύρω από το ψέμα και τραγούδια γύρω από το ψέμα, και είχαμε γράψει τους στίχους του «Όλοι λένε ψέματα» μαζί.
Αχ, τι καταπληκτικό.
Πάνω στη μουσική του Γκένσμπουργκ, και επίσης το «Μανούλα» πάνω στη μουσική του Πάολο Κόντε. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι ένα βράδυ που έρχεται μια πολύ μεγάλη παρέα με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Είχαμε και κείμενα τότε σε αυτήν την παράσταση. Έκανα και εγώ stand-up, αυτό θυμάμαι.
Εννοείται, βέβαια. Μα τα κείμενα ήταν η βάση. Και μάλιστα καλά κάνεις και το θυμίζεις, γιατί.
Του Παυριανού, τι ήταν
τα κείμενα. Όλοι
μας
οι φίλοι, ας πούμε, οι άνθρωποι που αγαπούσαμε. Και τους ζητήσαμε να γράψουν κάτι για το ψέμα. Ανταποκρίθηκαν άμεσα η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Γιώργος Παυριανός, ο Θοδωρής Γκόνης, ο Γιώργος Σκούρτης που δεν ζει πια, που μου έδωσε τότε να διαβάσω από το ακυκλοφόρητό του βιβλίο με αφορμή την απόπειρα αυτοκτονίας ενός πολιτικού. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι ήμασταν θεότρελοι. Μου φαίνεται πολύ μπροστά αυτό το πράγμα.
Καλά, κάναμε και άλλες ακρότητες. Τότε δεν ξέρω να πω. Γιατί πώς ξεκινούσε η παράσταση με αποσπάσματα από κάτι τηλεοπτικές.
Με αποσπάσματα από ακρότητες που έτρωγε όλο τον καθρέφτη της κοινωνίας ο θεατής στο κεφάλι.
Ένα φοβερό μίξ.
Της παραφροσύνης από την τηλεόραση, ναι.
Τώρα που λέμε για ψέμα, δηλαδή πραγματικά η εποχή είναι τίγκα στο ψέμα. Λέω πώς πρέπει να κάνουμε volume 2. Όλοι λένε ψέματα.
Κοίταξε, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι όταν κάνεις μερικές τέτοιες παραστάσεις και τα λες τα πράγματα ντεκλαρέ λίγο πριν την ώρα τους ή στην ώρα τους, όλοι ξαφνικά παθαίνουν μια περίεργη σεμνοτυφία εκεί και μια περίεργη άμυνα. Σε όλους φαίνεται, ας πούμε, ντεπασέ, και ότι εντάξει, τι καινού. Εμείς, αν θυμάσαι τότε, μιλάγαμε βασικά για τη συλλογική αμνησία.
Ναι, βέβαια.
Και ότι ο μηντιακός χρόνος των media και το on-off του τηλεκοντρόλ θα κάνει πια τα γεγονότα τηλεοπτικά. Και μόνο
και
τηλεοπτικά.
Και τώρα είναι αυτό και μόνο. Δηλαδή, ναι. Σε δύο μέρες το πιο τραγικό πράγμα το έχει ξεχάσει. Ναι. Έχετε το επόμενο, δηλαδή.
Επίσης, σου θυμίζω ότι από το στόμα σου βγαίναν τα λόγια ότι πολύ σύντομα Οι τραγουδιστές θα παίζουν σε ταινίες, τα μοντέλα θα είναι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί θα είναι παρουσιαστές.
Και γίναν όλα.
Ναι.
Προφητικό.
Λοιπόν, τώρα για ποιο λόγο διάφοροι πάπες εκεί μαυροφορεμένοι που είχαν έρθει, τους είχε φανεί φεύγοντας ότι έλα μωρέ και τι μας είπαν και σιγά ξέρω εγώ τι είναι, και μετά το υπερασπίστηκαν οι ίδιοι αυτό βροντοφωνάζοντας, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πάντως για να επανέλθω, τρώμε τη φαϊνή ιδέα να παίξουμε τη χαρά ένα βράδυ τελευταίο τραγούδι δεύτερο ανκόρ.
Ναι.
Δεν ξεχάσω ποτέ την αντίδραση της Δήμητρας Παπαδοπούλου, χαρούμενοι εμείς ότι παίζουμε αυτό το τρυφερό τραγούδι που μιλάει για το πώς έρχεται μια καινούρια γένα μετά το μεγάλο πόνο.
Όλοι γύρω μου ρωτούσαν τι έχει, τι τρέχει με αυτό το.
Και έρχεται η Δήμητρα μετά με το αφοπλιστικό της χιούμορ και μου λέει, μας λέει, γιατί το κάνατε αυτό? Πάνω που ήμασταν έτοιμοι να ανεβούμε στα τραπέζια να χορέψουμε ακόμη και τσιφτετέλη, ξαφνικά ήρθε αυτή η λυρική μελαγχολική στιγμή. Δεν έπρεπε μόνο να το κάνετε.
Μοιάζει με γένα και για μένα
χαλάσαμε το βράδυ, πραγματικά.
Ναι, χαλάσαμε το βράδυ. Ναι, εμείς ξέρεις, νιώθαμε ότι ήταν η απόλυτη λύτρωση.
Η στιγμή της εξομολόγησης πριν το τέλος, ας πούμε. Ναι. Και...
λοιπόν, επίσης, για να επανέλθω, μην ξεχνάς ότι τα χρόνια εκείνα που κάνουμε τις πρόβες για αυτές τις πρώτες παραστάσεις,
ναι,
που μετά κατά κάποιο τρόπο ξεκινάει ένα never ending tour για μας.
Δηλαδή... και να πούμε ότι ήταν και στο Κύτταρο, το ιστορικό Κύτταρο, αυτές τις παραστάσεις.
Βέβαια, ναι, ναι. Το είπα πριν.
Το
ήταν, ναι, νομίζω ήταν ο Γενάρης, είχαμε ξεκινήσει από το 8, κάναμε με τον Σιρεγγέλα μετά αυτή τη μεγάλη επιτυχημένη περιοδία, αν θυμάσαι.
Καταπληκτική
παντού.
Επίσης.
Ναι. Και οι πρόβες ακόμη όμως όταν γνωριστήκαμε εμείς το 3-4, τότε που μιλάγαμε για το Συρμό,
mm-hmm,
και για τη δημιουργία και άλλων τραγουδιών μας που ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, όπως είναι τα Δάκρυα, όπως
ναι,
είναι,
ναι,
τα,
ναι,
Πεθαμένα Αστέρια.
Μπράβο.
Όπως είναι τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν.
Προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ, ναι.
Αν θυμάσαι, εξαιτίας των υπέροχων και ίσως του πιο αγίου κυριολεκτικά ανθρώπου που έχω γνωρίσει στο χώρο, του Γρηγόρη Κλιούμη, μαζί με τα υπόγεια ρεύματα που τη χρονιά την επόμενη από τον Πορτοκάλογλου χωρίζουμε εμείς και κάνω
και
εγώ περιοδία μαζί τους, έχουμε νοικιάσει, δηλαδή μπαίνω και εγώ συνενοικιαστής, γιατί ήδη το έχουν κλείσει αυτοί.
Α, το προβάδικο.
Στον 7ο όροφο μιας πολυκατοικίας στην οδό Μιαούλη πάνω από τον Μπι.
Στο Ψηρή.
Ναι, που γίνεται η χαρά του παιδιού εκεί. Είναι
εκεί
ένα
φοβερό.
Ένα πριβέ.
Με τη φοβερή ταράτσα.
Ακριβώς.
Αυτή που βλέπεις όλη την Αθήνα. Καταπληκτικά ήταν εκεί. Ναι, έχεις δίκιο. Και χαλαρότητα, έτσι, όχι ρολόι.
Τίποτα.
Πάμε και αράζουμε.
Και μια industrial πολυκατοικία που είχε μείνει μόνο στον τρίτο όροφο. Είχαν μείνει κάποιες παλιές ραπτομηχανές.
Μπράβο, μπράβο.
Και μία-δύο βιοτεχνίες. Και εμείς ήμασταν στον έκτο μόνοι μας μέσα σε αυτή την πολυκατοικία, φάντασμα.
Δεν ξέρω αν είχε γίνει του Ψηρή τότε αυτό που έγινε κάποια στιγμή. Όλη αυτή η άνθηση, ας πούμε.
Είχε
που μετά...
αρχίσει, αλλά ακόμη ως κάτι εναλλακτικό.
Okay.
Δεν είχε γίνει καθεστώς. Ακόμη υπήρχε το περίφημο μπαρ, σου θυμίζω. Στις ρίζες της πολυκατοικίας,
το
Μπι.
Το Μπι, στο οποίο πηγαίναμε καμιά φορά.
Δεν υπήρχε το μετρό φυσικά τότε, Μοναστηράκι.
Σωστό, σωστό.
Η έξοδος αυτή εκεί και τα λοιπά. Υπήρχε μόνο το κλασικό παλιό τρένο. Λοιπόν, εκεί μέσα γίναν πάρα πολλά και αποφασίσαμε πολλά πράγματα. Και συνέχισε και η ιστορία με τα live με την μπάντα με τον Κατελάνο. Με όλες τις περίφημες ιστορίες. Στη Ρόδο με τον Μίχαλο και όλα αυτά που.
Νομίζω ότι αυτό είναι που λέμε ότι θα γράψουμε το βιβλίο. Ή θα μπορούσε να γίνει μια πολύ ωραία ταινία, έτσι, με...
Βέβαια, βέβαια. Γιατί έχει και χαρακτήρες απίθανες.
Περιοδεύουσα μπάντα, ας πούμε, η οποία έχει φοβερούς χαρακτήρες πραγματικά και φοβερά περιστατικά.
Και το 2004 έρχεται το τραγούδι, να πεις την ιστορία με την κυρία στο αεροδρόμιο. Που...
ποιο, για πες.
Έρχεται το τραγούδι «Μια μέρα,
α,
έμεινε,
μια μέρα
ακόμα».
Έμεινε ακόμα.
Μια μέρα έμεινε ακόμα, τι να προλάβω να σου πω.
Η κυρία με τους Κυλιακούς, λες.
Η κυρία με τους Κυλιακούς, ναι.
Που ρώτησε την. Πηγαίναμε με την πηγή Δεβεντζή στην Αλεξανδρούπολη και τη ρώτησε το εξής φοβερό. Δεν ξέρω πώς. Φοβερή σύλληψη. Λέει, κυρία Δεβεντζή, πώς τα κάνω κι εγώ έτσι φοβερούς Κυλιακούς? Και την κοίταξε η πηγή, λέει, κάνοντας Κυλιακούς. Πώς Κυλιακούς? Κάθε πρωί που ξυπνάτε, τη έλεγε μετά η πηγή, θα κάνετε 100 Κυλιακούς. Αλήθεια? Α, όχι, λέει, δεν μπορώ. Φοβερό.
Και η ίδια κυρία όμως είχε πει αυτό, ότι καλέ, εγώ πηγαίνω στο γιο μου στη Ρώμη. Έτσι καταλάβαμε εμείς ότι το κομμάτι αυτό υπάρχει,
ναι, ναι, ναι,
παραπάνω από όσο νομίζαμε. Και βλέπω το κομμάτι αυτό συνέχεια από κανάλια που παίζονται,
ναι,
και
ναι, ναι, ναι.
Μια εποχή πριν προ διαδικτύου,
ναι, ναι, δεν υπήρχε, όχι,
προσωπικές,
ναι, ναι,
λίστες,
το
iPad
βλέπαμε
και
τηλεόραση
λοιπά.
Ακόμα βλέπαμε τηλεόραση,
ναι,
τα ελληνικά μουσικά κανάλια κλπ.
Ήμασταν και εμείς ακόμη, αν θυμάσαι, στο... δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει εμείς ότι είναι, και επειδή το αποφασίσαμε στη ζωή μας, αλλά και επειδή άλλαξε η εποχή, το τέλος της pop καριέρας και συναγωνισμού μας. Αλλά αν θυμάσαι, είναι εποχές που το μια μέρα μην ακόμη είναι υποψήφιο να βραβευτεί στα βραβεία για καλύτερο κλιπ της χρονιάς.
Ναι, ναι, ναι. Άλλες εποχές.
Ναι, και άλλες εποχές.
Με συμπερίληψη που λέμε, ναι, δηλαδή ήμασταν όλοι μέσα στο... Τώρα δυστυχώς το πράγμα έχει πολλωθεί πάλι.
Να σου θυμίσω ότι στο δίσκο τη χρονιά και αυτή, όπου δοκιμαζόμαστε πια και ως ντουέτο για πρώτη φορά το 2004, χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων, με το τραγούδι «Μια μέρα έμεινα ακόμα», υπήρχε και μια άλλη συμμετοχή που σήμαινε πολλά για μένα και που είχα την τύχη το 2018 να με καλέσει, να θελήσει, να αποφασίσει ο ίδιος να παίξουμε μαζί στη σκηνή. Ήταν και ο Πάνος Κατσιμίχας εκεί καλεσμένος. Μοιραζόμαστε ένα μελοποιημένο ποίημα που είχα κάνει του Πολέμη, την εξομολόγηση, και ήθελα να σου πω ότι όχι απλά τους λατρεύω τους Κατσιμίχες, και όχι με τον Πάνο που έχουμε δεθεί πιο πολύ και ήταν πολύ μεγάλη μου ήρωας και ο ίδιος μεγάλος μου ήρωας, νιώθω ευγνώμων γι' αυτό, αλλά πάντα το τι χρονιά και αυτή το έχω σε μια τελείως ξεχωριστή θέση και γι' αυτό. Δηλαδή από τη μία έλαμψε το κοινό μας τραγούδι και από την άλλη με αυτούς τους... Το μεγάλο μου ήρωα και τους μεγάλους μου ήρωες, γιατί πάντα δεν μπορείς να σκεφτείς τον έναν χωρίς τον άλλον, υπήρξε αυτή η συνάντηση. Και μετά ακολουθούν πράγματα. Λοιπόν, και το «Μοίρα» το είχα γράψει για σένα, και το «Μια μέρα έμεινα ακόμη» το γράψαμε μαζί με τον Οδυσσέα Τσάκαλο.
Μπράβο, ναι.
Βασισμένο σε ένα ριφ που του είχε μείνει από μια παλιά μελωδία, και ήδη από όταν το γράφαμε στο ιστορικό του καμαράκι στη Γλυφάδα, του έλεγα εγώ πω ευκαιρία να γράψουμε ένα τραγούδι καινούριο για την Αντριάννα ή και τα λοιπά, και νομίζω αυτός έριξε την ιδέα του ντουέτου εκεί.
Μην ξεχνάς
ότι ο Τσάκαλος ήταν ένα πρόσωπο που μας ένωνε πολύ από την αρχή, έτσι, ναι,
πατρική φιγούρα. Μένα ήταν γείτονάς μου στην Νέα Σμύρνη. Το θυμάμαι έτσι πολύ έντονα, γιατί μέναμε πάρα πολύ κοντά, ο Οδυσσέας με την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τη Σοφία, και την κόρη του, και πήγαινα πολύ συχνά. Ήμουν μόνη μου εκεί και καθόμουν στο σπίτι τους και κάναμε παρέα στο μπαλκόνι εκεί, και κάποιες φορές που είχα αρρωστήσει, θυμάμαι, τον είχα πάρει τηλέφωνο, είχε έρθει, μου είχε φέρει φάρμακα. Ήταν σαν μπαμπάς ο Οδυσσέας, φοβερός.
Ναι, μα κοίτα, μην ξεχνάς ότι ήμασταν και οι δύο πάρα πολλοί άνθρωποι της περιπέτειας, και το ότι η πρωταρχική μας φιλοδοξία και η αγάπη ήταν τα ακούσματά μας, η μουσική μας, πώς θα είμαστε στην ησυχία μας πιο πολύ να γράψουμε κάτι, ναι, πώς θα συνδεθούμε αληθινά με αυτούς τους ανθρώπους. Και εμένα αυτό μου είχε κάνει εντύπωση σε σένα από την αρχή, δηλαδή ενώ είχε αλλάξει τελείως η νοοτροπία που είχε η προηγούμενη γενιά, η γενιά δηλαδή της Κανά, της Τσαλιγοπούλου, της Πασπαλά, που ήταν τραγουδίστριες και γυναίκες που δεν ήταν ο στόχος τους να κάνουν δίσκο ή να κάνουν ντόρο, αλλά αγαπούσαν,
ναι, ναι, ναι,
τη μουσική, εξερευνούσαν τη μουσική κάθε μία
με
από
το
την
δικό
πλευρά
της, ναι, ναι, ναι,
και με το στυλ που ήθελε, και τη μουσική παρέα που είχε. Και αφού γινόταν αυτή η όσμωση και αυτές οι συναντήσεις, υπήρχε ως αποτέλεσμα ένας δίσκος αργά ή γρήγορα. Και το έχεις και εσύ αυτό. Αλλά είχε αρχίσει να αλλάζει από τότε. Σήμερα είναι απελπιστικό. Σήμερα μπορεί να γνωρίσεις κάποιον, το ξέρεις αυτό, και η πρώτη κουβέντα που να σου πει είναι «θέλω δίσκο». Ούτε ποιοι,
ναι,
μ' αρέσουν,
εντάξει,
ούτε ποιους αγαπάω, ούτε τι ακούω, ούτε με ποιους θα ήθελα να παίζω.
Εντάξει, είναι και άνθρωποι οι οποίοι αυτό που τους ενδιαφέρει πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα είναι να γίνουν γνωστοί. Οπότε αυτό,
ναι,
είναι ένα μέσο.
Αυτό
δεν έχει...
αρχίσαμε τότε να το βλέπουμε εμείς και να το συνειδητοποιούμε αυτό.
Πάντως τώρα βλέπω ότι στις νέες γενιές υπάρχει περισσότερο η τάση του να είναι τραγουδοποιοί και μουσικοί, ας πούμε, στις μικρές δηλαδή, εννοώ, τις φουρνιές που βγαίνουν τώρα. Και αυτό είναι εντάξει και έχει μια αισιοδοξία.
Κοίτα, αυτό έγινε μοιραία. Γιατί
μουσικά
όσο...
σχολεία, απόφοιτη,
ναι,
ξέρεις.
Κοίτα, αυτό έγινε μοιραία, γιατί όσο και να φτούρισε αυτή η παλιά ιδέα για κάποια χρόνια, ότι γρήγορα να γίνει δίσκος, γρήγορα να γίνει ένα κομμάτι, γρήγορα να ξεχωρίσω από ένα σόου, γρήγορα να ξεχωρίσω από ένα αυτό. Τελικά, επειδή είναι ανύπαρκτη πια όμως η δισκογραφία με τον παραδοσιακό τρόπο και η ζήτηση και η προσφορά διαμορφώθηκαν αλλιώς, μοιραία, επέστρεψε η πιτσιρικαρία μέσα σε μια κατάσταση σαν αυτή που λέμε, που υπήρχε πριν 20-25 χρόνια.
Ναι. Και έχουν και το
δηλαδή,
διαδίκτυο τώρα.
Η παρέα τους το από στόμα σε στόμα.
Και το διαδίκτυο βέβαια που είναι, το χρησιμοποιούν τα παιδιά, ξέρουν πολύ καλά ας πούμε πώς θα πουλήσουν μέσα από αυτό, τέλος πάντων.
Ναι,
πώς θα το χρησιμοποιήσουν πιο καλά. Πιο...
Έχω τις ενστάσεις μου βέβαια εγώ εκεί. Με την έννοια ότι το διαδίκτυο κρύβει ένα θησαυρό και σίγουρα από εμάς που περιμέναμε το μουσικόραμα κάθε Παρασκευή για να, εκτός από τις εκπομπές του Γιάννη Πετρίδη ας πούμε ή...
Σωστά. Και το MTV εγώ δεν ξέρω, έβλεπα πολύ.
Μετά ήρθε αυτό.
Μετά.
Στην αρχή το Παγκόσμιο Χωριό για παράθυρο είχε μόνο το Pop Club και το Rock Club και
ραδιόφωνο, εκπομπές, ναι.
Πριν, μιλάω πριν και την ιδιωτική ραδιοφωνία,
ναι,
λίγο
ναι,
πιο
ναι.
παλιά εγώ. Σήμερα ένα παιδί έχει τόσες προσλαμβάνουσες, μπορεί να βλέπει ανα πάσα στιγμή τους καλύτερους μουσικούς του κόσμου
ναι.
σε tutorial από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τρελαίνεται. Οι συναυλίες που εμείς ούτε τις είχαμε ονειρευτεί να τις βλέπει live streaming.
Εντάξει, αυτό έχει και τα καλά του. Έχει
άμα
τα κακά
δεν ξέρεις
του.
Να ψάξεις μέσα σε ένα τέτοιο ποταμό. Πρόβλημα.
Μπορεί να πέσει στο σκουπιδαριό ή που εμφανίζεται πρώτο, ας πούμε.
Επίσης, ένα άλλο πράγμα που μπορεί να εντοπίσει κανείς και βλέπει, και θυμάμαι που μου το είπες και εσύ, είναι ότι ενώ όλα αυτά πρόδευσαν ασύλληπτα το επίπεδο των μουσικών, το επίπεδο της παραγωγής, το επίπεδο της εικόνας, το επίπεδο της επικοινωνίας, τα τραγούδια.
Δεν πρόδευσαν.
Τα τραγουδένια με αληθινή.
Ισχύει. Είναι κατασκευάσματα.
Ή αν δεν είναι κατασκευάσματα, μέσω της μεγάλης επίδρασης από άλλες φόρμες, αν όχι μόνο από το hip hop, όπως βλέπεις και σε περιπτώσεις παγκόσμιες που βασίζονται βασικά στην εξομολόγηση στους στίχους και σε ένα πρόσχημα μουσικό για να γίνει μια απαγγελία, βλέπε Billie Eilish. Τελειώνει αυτό που ξέραμε εμείς και μας ενδιαφέρει σαν τραγούδι τραγουδένιο. Ισχυρές μελωδίες, με ευρηματική ενορχίστρωση, περίεργα κοντρακάντι, λόγια που μένει είναι απρόβλεπτα αλλά τραγουδιούνται. Και αυτό είναι ένας άλλος κώδικας, ο οποίος σε μερικές περιπτώσεις έχει δώσει αριστουργήματα και είναι πολύ σεβαστός, αλλά σε γενικές γραμμές, αν νομίζω υπάρχει ένας λόγος που ο μύθος του 60 και του 70 ακόμη των τραγουδοποιών είναι τόσο ισχυρός, είναι αυτός ότι όλα πρόδευσαν πάρα πολύ, αλλά όχι η πηγή και η μάνα, αυτό που λέγαμε για...
Η αυθεντικότητα, είναι το παν.
Για τραγούδι τραγουδένιο, ναι.
Εσύ πόσα τραγούδια έχεις γράψει, τα έχεις μετρήσει?
Όχι, αναγκαστικά καμιά φορά λόγω της...
Περίπου, πάνω κάτω.
Κοίταξε, μαζί με τα ορχιστρικά είναι γύρω στα 250, ας πούμε.
Πόσοι δίσκοι είναι αυτό, 25 δίσκοι.
Ας πούμε, ναι.
Πω. Έχω πολύ δρόμο μέχρι να σε φτάσω.
Είναι περίεργο. Και τα σημασία έχει όμως ότι...
Εγώ πρέπει να έχω γράψει 25 συνολικά. Με συν co-writing, έτσι, γιατί εσύ τα γράφεις και όλα μόνος σου. Τα περισσότερα.
Σχεδόν. Είναι, μην ξεχνάς και εγώ ότι... Είχα περιπτώσεις που ευτύχησα πολύ, όχι μόνο τραγούδι το τραγούδι, με συναδέλφους δηλαδή όπως ο Πορτοκάλογλου, με ανθρώπους που θαυμάζαμε
ναι,
μεγαλώσαμε μαζί τους, ή ο Κραουνάκης.
Εντάξει. Τα δικά σου, τα σόλο είναι περισσότερα.
Ναι, αλλά έχω άνθρωπο ολόκληρο με τον Γκόνι, τραγούδια με τον Ελευθερίου, το τραγούδι με τη Λίνα, την Νικολακοπούλου. Εντάξει, πράγματα εμβληματικά για μένα, ας πούμε, που τα σκέφτομαι πάντα και τους είμαι ευγνώμων. Με τον Κώστα το Φασουλά είδες ότι ξανά και στον τελευταίο δίσκο.
Εντάξει, είναι σταθερός.
Κάναμε το Όσο Δεν Είμαστε Μαζί, ναι, που πολύ, πολύ σημαντικός και ο.
Κάθεσαι και γράφεις κάθε μέρα ή όχι? Κάθεσαι και σαν να κάνει. Πώς κάνει ο Nick Cave που λέει ότι κάθε μέρα πάω στο γραφείο μου.
Κάθε μέρα γράφω. Αλλά όχι με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή που λειτουργεί πάρα πολύ και τον είχαν και σπουδαίοι.
Που σαν να πηγαίνει στη δουλειά του, στο γραφείο, ας πούμε, το πρωί. Κατεβαίνω στο στούντιο και κάθομαι και.
Με τον τρόπο αυτόν, τον ξέρω αυτόν τον τρόπο και λειτουργεί πολύ ακόμη και σε πολύ ακραία άτομα που είναι εσωστρεφή. Βλέπω Nick Cave π.χ. Ότι ο παλιός γραφιάς που ήξερε ότι 8
ναι.
με 12 θα καθίσω να...
Ναι, ναι.
να γράψω και βάζω τον εαυτό μου σε μια τέτοια διαδικασία. Όχι, δεν το έχω αυτό, γιατί όπως ξέρεις, καταρχάς 8 με 12 το πρωί είναι δύσκολο να είμαι ξύπνιος εγώ.
Βρικόλακας.
Γιατί είμαι τελείως του νυκτόβιο. Δεν υπάρχει μέρα που περνάει να μην γράψω κάτι. Τώρα πετιούνται, είναι απλά ζέσταμα για κάτι καλύτερο που θα έρθει.
Δώστα μου να κάνω ένα ξεκαθάρισμα.
Το βλέπω και σκέφτομαι η πατάτα στα καλύτερά της. Αυτό είναι καταπληκτικό.
Αυτό
επίσης,
είναι καταπληκτικό.
Ναι.
Πάντα το σκέφτομαι. Να το πω.
Να το πεις, βέβαια.
Πού παίζαμε, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν μπορώ να πω την φίρμα, βέβαια.
Απλά όχι,
φτάσαμε στο χώρο που παίζαμε, ήταν η αφίσα μας. Των δυο μας.
Και δίπλα
πολύ
ένα
ωραία.
Τεράστιο πανό.
Και ένα
χορηγία.
Τεράστιο πανό. chips που έλεγε με μεγάλα γράμματα η πατάτα στα καλύτερά τη. Πάνω από την αφίσα μας.
Ναι, και σου λέω να το, αυτό
και
είμαστε.
Και λέει, οπότε το φτάνουμε, λες εσύ να είμαστε εδώ. Αυτοί είμαστε. Η πατάτα στα καλύτερά τη.
Πες μας και εσύ δύο λόγια για το... Μαζί με την Οδύσσια που είχα εγώ, ας πούμε, τα περισσότερα μου τραγούδια να είναι για άλλους ερμηνευτές, πάρα πολλούς, με τη φίλη ναι. μας την Τζαλιγοπούλου βέβαια, τα πιο πολλά από όλα, ναι, ας πούμε, ναι. έτσι, και στιγμές που μας σημάδεψαν και τους δύο, αλλά και με ήρωές μου, ας πούμε, από το Λογαρίδι που συμμετείχες και εσύ στο
τι
δίσκο και τον αγάπησες πολύ.
Τι φοβερός τραγουδιστής, πραγματικά, ναι.
Και το για να σε συναντήσω με το Λιδάκι μέχρι τα χρόνια της επιμονής με την Ελεονόρα. Δεν έχει τελειωμό η λίστα ανθρώπων που θα ήθελα να πάντα τους ευχαριστώ μέσα μου και αισθάνομαι ευλογία που συναντηθήκαμε. Αντίστοιχα όμως εσύ τα χρόνια εκείνα, εκτός από πολλές άλλες περίεργες συνεργασίες, χωρίς ξανά λέω να περνάει χρονιά που να μην παίζουμε εμείς
κάτι κάναμε,
κάποιες
πάντα.
Παραστάσεις πάντα, έκανες πολλά, δηλαδή έκανες και τους δίσκους σου, τους προσωπικούς που είναι πόσοι.
Έξι.
Δεν νομίζω, νομίζω ότι είναι πιο πολύ και ότι ξεχνάμε και τα singles.
Και γυρίζει, μην πεις ποτέ.
Μην πεις ποτέ, επίσης ένα τραγούδι που κάναμε μαζί με τον Νίκο Μωραΐτη.
Χθες το βλέπα στον ύπνο μου.
Και που ήταν σταθμός, το έβλεπε στον ύπνο σου, ναι, με το κλιπ της Μαρία Σκόκα.
Όχι, οποία... έξι δίσκους έχω κάνει, αλλά έχω κάνει και πάρα πολλά singles και πολλά ντουέτα συμμετοχές, παιδικά τραγούδια. Ανακάλυψα ότι ένα από τα μεγαλύτερα σου ξέ μου είναι παιδικό. Το αβοκάντο.
Το σπίτι του άνω κάτω βρήκε ένα αβοκάντο.
Το οποίο
το
σκίζει
μαζί.
Ναι, πραγματικά θυμάμαι. Και θυμάμαι μια φάση που παίζουμε στη Μυτιλίνη και είναι ένας, είναι 4 το πρωί, είναι κάτω από το κοινό, έχουν πιει και φωνάζουν παραγγελιές και φωνάζανε το αβοκάντο, το αβοκάντο. Και λέγανε στις 4 το πρωί.
Και λέει, και
μετά
είπε,
από 8 ουίσκι.
Περιμένετε λίγο, ανοίγουν τα μανάβικα 7 το πρωί. Αυτό θυμάμαι. Τα αναριστούργημα.
Ναι, φοβερό. Έχουν περάσει πάρα πολλά και πολλές συνεργασίες. Έπαιξα με τους ανθρώπους που.
Κάτσε, δεν ήταν καταπληκτική στιγμή το τραγούδι που είπες με την Στουδιαντίνα.
Το εκείνα που δεν έχω.
Ναι, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το
ακούω
πάντα και το σκέφτομαι.
Φοβερό τραγούδι, φοβερό τραγούδι.
Εκείνα που δεν έχω, δεν με νοιάζει. Δεν έχω, όμως αυτά που έχω, να τα χάνω, δεν αντέχω. Δεν μπορώ αυτά που αγαπώ, να τα βλέπω σε χέρια ξένα. Κι όσα είχα να μην μπορώ, κι άλλο να χαρώ. Όλα αυτά που τόσο αγαπώ, πιο πολύ απ' όλα εσένα. Που σε είχα τόσο καιρό, να σε λαχταρώ.
Και να μην ξεχάσουμε να πούμε για το «Δεν αργά», το πρώτο τραγούδι που δισκογράφησα στο δίσκο Μπραζιλέρο του Νίκο Πορτοκάλογλου, το soundtrack αυτό, που είχε μέσα και το «Θάλασσα μου σκοτεινή». Και μέσα στη συνολική μεγάλη επιτυχία αυτού του δίσκου ξεχώρισε και αυτό το τραγούδι και είναι το τραγούδι που με έβαλε ουσιαστικά στο χάρτη της δισκογραφίας. Πολλές συνεργασίες με τον Νταλάρα, με τη Χαρούλα.
Καλά και ζωντανά, αυτό ήθελα να πω. Άλλη χρονιά με τον Γιώργο Νταλάρα, άλλη χρονιά με τη Χαρούλα που σας είδα και μαζί ήταν και ο Στόκας νομίζω. Έτσι,
και ο Στόκας
είναι.
Και με τον Στόκα έχουμε δουλέψει δυο μας. Θεατρικά που μου αρέσουν πολύ, τα ανακάλυψα τελευταία και είναι η χαρά της δουλειάς και της, μου αρέσει και η πειθαρχία, μου αρέσει και η ομάδα.
Είναι και τα αφιερώματα εντωμεταξύ,
πολλά ας πούμε,
όπως με την Αγαθή Δημητρούκα, με τον Γκάτσο.
Με την Αγαθή κάναμε και μια παράσταση στο Μέγαρο και μάλιστα με τον Αχιλέα Γουάστορ, με τα τραγούδια του Γκάτσου για παιδιά, που είχε και ένα interaction, δηλαδή συμμετείχαν και τα παιδιά, γράφανε και τα παιδιά, στίχους, ήταν πολύ ωραίο. Πολλά πράγματα.
Κάτσε, ταυτόχρονα λοιπόν το ενδιαφέρον εδώ είναι, και θα πούμε την περίφημη ιστορία με την από κοινού λατρεμένη μας Αρλέτα, ότι σε πιάνει και σου μπαίνει και το μικρόβιο του να αρχίσεις να γράφεις και τα δικά σου.
Από τον πρώτο δίσκο αυτό ξεκίνησε.
Για τις ευλογίες που έφερε η ελληνική τηλεόραση ερήμην σου με το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου» και το «Μεσοπέλαγα», όπως είδες δεν μίλησα.
Εντάξει.
Και ελπίζω μες στους 6 δίσκους να βάζεις και το «Ροζ Τατού».
Βέβαια, εννοείται. Ναι.
Από εκεί υπάρχει το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός
ναι,
μου».
Ναι, και υπήρχε 3 χρόνια τουλάχιστον πριν βγει η σειρά. Ξέρεις, δεν είχε ξεχωρίσει.
Το
με
δίσκο
τρόπο.
Δηλαδή με τις διασκευές που κάνατε με το Μίνο
Μάτσα. Με το
Μίνο Μάτσα,
ναι. Είχε τραγούδια του 60, του 50.
Είσαι εσύ ο άνθρωπος.
Εντάξει, εκεί είδαμε τι θα πει τηλεόραση με τα ίδια μας τα μάτια.
Την τεράστια δύναμη που με μέσα σε μια νύχτα.
Σε μια νύχτα, κυριολεκτικά σε μια νύχτα, εντάξει.
Ναι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει αυτό και άρχισε να με συγκινεί και είδε ότι το κάναμε και μαζί, είτε δίνοντά σου στίχους είτε αντίστροφα, ότι πια σου μπαίνει για τα καλά το μικρόβιο και σε κάθε δίσκο υπάρχουν τραγούδια σου είτε συνδημιουργίες.
Έφτασα στο σημείο να γράψω και ένα δίσκο, δηλαδή που κάναμε με τον Νίκο το Μωραΐτη, έκανε τους στίχους και εγώ τη μουσική και έγραψα και στίχους σε αρκετά τραγούδια. Και έχω και ένα δίσκο, ας πούμε, με δικές μου μελωδίες και.
Τι λες για το δίσκο με ο δρόμος, έτσι.
Ναι, ναι. Το μας είναι δρόμος και αυτόν τον καιρό δεν γράφω τόσο. Από την καραντίνα και μετά, αλλά νομίζω γι' αυτό σε ρώτησα, ότι πρέπει να κάτσω και εγώ να δουλέψω σοβαρά, να σταματήσω να βλέπω πρωινές εκπομπές και να κάτσω να δουλέψω λίγο σοβαρά.
Κοίτα, για χρόνια, για χρόνια σαν μεγάλη φαρσέρ και αυτοσαρκαζόμενη και αυτοσαρκαστική και ήρωνες, αλλά με την έννοια του αματέρ, αυτού που αγαπάει, ερασιτέχνη ήρωνα. Αυτές οι εκπομπές, μην ξεχνάς, και παλιά το πιο original trash σκουπίδι, επειδή ακόμη είχαν έναν εναλλακτικό χαρακτήρα, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο cult για άλλη μια φορά, εμάς μας έδινε μεγάλη χαρά, γιατί βλέπαμε ένα μέρος του παραπόταμου της ζωής, ας πούμε, και των χειρότερων ή πιο τραγελαφικών εκδοχών της, μέσα από το οποίο αναλύαμε εμείς αυτά που μας ενδιαφέρουν από την νεοελληνική κοινωνία. Μετά αυτά όλα γίνανε καθεστώς. Δηλαδή έγινε το mainstream αυτό μετά. Το ίδιο συνέβη και με το τραγούδι σε πολλά πράγματα. Δηλαδή Λούμπεν κάποτε το της εθνικής οδού το λαμέ, αργότερα η βασική και κυρίαρχη οδός για το τι προσκυνάει όλη η χώρα και το τι έχει κυρίαρχη σημασία, ας πούμε μείζωνα θέση στο.
Δυστυχώς το ξεσκαρτάρισμα που έγινε ήταν.
Στην ελληνική πραγματικότητα. Ναι, ζήσαμε δηλαδή αυτή την απίστευτη μετάβαση, ότι όλα αυτά που ήταν Λούμπεν.
Εξορίστηκε το καλό γούστο.
Εξορίστηκε το καλό γούστο, ναι. Το πιστεύω και εγώ αυτό.
Πώς είχε πει η Αρλέτα στο live που την αποθέωσαν, που ήρθε να μας δει.
Αυτό είναι από τις κορυφαίες ιστορίες. Πες το, είναι την εποχή που.
Πέσαμε στο σειρμό.
Βοηθώντας και εγώ με την ιδεούλα μου, πειράζει τη Σερενάτα και αρχίζει η Σερενάτα
ήταν
να κάνει.
Ήταν δική σου ιδέα, στο δίνω.
Να κάνει
αυτό.
Καινούργια καριέρα.
Ναι, και ήρθε η Αρλέτα να μας δει και.
Με τη Μαριανίνα Κριεζή.
Ναι,
είναι απίστευτο.
Άλλη,
ότι
φοβερή.
Ότι δεν ζουν και οι δύο τώρα, σήμερα που το.
Δυστυχώς.
Συζητάμε. Ναι. Κορυφαίες φυσιογνωμίες, ναι.
Η Αρλέτα ήταν η φοβερή μορφή, ήρθε να μας δει, μας έκανε την τιμή και σκεφτήκαμε να την ανεβάσουμε στη σκηνή και όντως δέχτηκε, ανέβηκε στη σκηνή σιγά σιγά, αποθεώθηκε από το κοινό και απάντησε με τη φοβερό black humor της: σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για το καλό σας γούστο.
Ναι, απίστευτο. Και επίσης μετά μέσα σε ένα ανύποπτο ζευγάρι που είχε έρθει από την επαρχία τυχαία για τριήμερο, βρέθηκε τυχαία στο σειρμό βλέποντας απ' έξω τα ονόματα
και
του έτυχε και τον μπόνους να δει και την Αρλέτα. Ήρθαν και είπαν στην Αρλέτα που δεν ξέρανε πόσο αθηναιοκεντρική
ναι.
Βαμμένη ήταν, δηλαδή ο τηλεφωνητής της έλεγε εδώ εξάρχεια, εδώ εξάρχεια. αν τηλεφωνούσε στο σταθερό. Και της είπαν: εμείς, κυρία Αρλέτα, μισούμε την Αθήνα. Η Αρλέτα, αν θυμάσαι, την άχτηκε ολόκληρη και θέλουμε να μένουμε εδώ όσο πιο λίγο γίνεται. Ήρθαμε βιαστικά για κάτι δουλειές.
Σας δούμε και θα φύγουμε αμέσως.
Και μόνο να σας πούμε ένα γεια και ένα φυλάκι και θα εξαφανιστούμε, θα φύγουμε αμέσως. Και απάντησε έτσι ατάραχη: και πολύ καλά θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να σας κρατάμε, άλλο κρίμα είναι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Καταπληκτική
αυτό.
Αρλέτα.
Όπως και το βράδυ εκείνο που την ανεβάσαμε τελικά στη σκηνή και μέσα σε όλα παίξαμε, είπε το τραγούδι της Ερήμου και παίξαμε μαζί και το Imagine.
Ναι, βέβαια.
Για να έχουμε και μια κοινή στιγμή. Και μου είπε στο αυτή ένα λεπτό πριν το Imagine ότι ξεκινάω εγώ από φά και κάνε εσύ τα πάντα για να με ακολουθήσεις. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν θα πιστέψει ότι εγώ μπορεί να έχω κάνει λάθος. Κανόνισε την πορεία σου, γιατί αν δεν με ακολουθήσεις σωστά, όλοι θα νομίζουν
θα
ότι το λάθος το κάνεις εσύ.
Θα εκτεθείς.
Και θυμάμαι πόσο ψάρωσα, ότι πραγματικά, δηλαδή, μόνο που μου το είπε αυτό, με αυτό το σαρδόνιο χιούμορ της κοκάλωσα. Και μετά, εντάξει, μέσα στα χρόνια έχουν γίνει τόσα πολλά τεύχη και τόσες πολλές αλλαγές. Έπαιξες εσύ με την Ελένη και την Έγκα, ήταν να έρθω κι εγώ μαζί σας στο πόλις. Τελικά είχα ένα πρόβλημα υγείας, δεν ήρθα ποτέ.
Φοβερός χειμώνας κι αυτός. Φοβερή παράσταση ήταν αυτή. φοβερή, πραγματικά. Ναι, και... είχε τα πάντα, αλλά συνδυασμένα τόσο ωραία.
Ναι, πραγματικά, και εγώ καταλαβαίνεις.
Δηλαδή από Στράτο Διονυσίου μέχρι μίκρο και διασκευές ξένων τραγουδιών, αλλά χωρίς να φαίνεται κάτι παράτερο. Φοβερή ροή.
Μα καταλαβαίνεις ότι την, και εγώ την παράσταση αυτή την είχα λατρέψει και υπήρχε και λόγος να είμαι μαζί, γιατί ήσασταν οι τρεις. Είχα κάνει
οι
και το δίσκο «Έχω άνθρωπο» τότε με την.
Οι τρεις μουσες.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, οι τρεις γυναίκες που με καθόρισαν, ας πούμε, και μέχρι τότε με είχαν σημαδέψει μουσικά. Και τελικά έγινε αυτό το απρόβλεπτο είδος που στα φέρνει η ζωή, πρόβλημα υγείας που προέκυψε μετά από μία υπερκόπωση, γιατί ήταν η μία φορά, θυμάμαι, που στο εκμυστηρευόμουν τότε και σχεδόν μου έλεγες, με παρηγορούσες τσόπα τσόπα, δεν πειράζει. Είπα και εγώ για μία φορά να δοκιμάσω πώς είναι, έχω καθόλου από τη στόφα των άλλων συναδέλφων που μπορούν, ας πούμε, μέσα σε ένα οχτάμινο να κάνουν τέσσερις δουλειές μαζί. Είπα για μία φορά, ας πούμε.
Και κατάλαβες ότι όχι.
Όχι.
Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
Νοσοκομείο.
Απορώ με τις ζωές πολλών συναδέλφων. Δηλαδή δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν.
Ναι, κοίταξε,
να, να μην έχουν, να έχουν ένα ελεύθερο τέταρτο το 24ωρο. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να τα αντέξω αυτό με τίποτα.
Κοίταξε, αυτό δεν
πάνω
έχει
από
να
μια
κάνει.
Εβδομάδα.
Ναι, η καρδιά τους το ξέρει και επίσης είναι και κάποιοι άλλοι που αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο τους στρέφει.
Ή τους κάνει να ξεχνάνε κάτι που θέλουν απεγνωσμένα να ξεχάσουν.
Ας πούμε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι και θεμητά. Απλά εγώ είδα, επειδή μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυαστικός τρόπος σκέψης, αλλά να συμβαίνει σε ένα μέτωπο ανοιχτό. Δεν μπορώ τέσσερα μέτωπα ανοιχτά, τόσο μόνος. Και επίσης, έτσι όπως έγινε η ζωή μας τα τελευταία χρόνια και το ξέρεις, ο καθένας από εμάς είναι λογιστής του εαυτού του, συμπαραγωγός του εαυτού του, γραφίστας του εαυτού του, ηχητικός του εαυτού του.
Εγώ είμαι και καθαρίστρια και μαγείρισα.
Εννοείται. Και συν αυτό το καταπληκτικό που σου είπα ότι μας είχε πει με τη Δήμητρα Μαντζούκα η. Προσοχή, Μαντζούκα.
Ναι, όχι,
και
Ματσούκα.
Όχι Ματσούκα. Ναι, μιλάω για τη Δήμητρα Μαντζούκα, πολλά χρόνια ψυχή του Rock Wave, που μας είχε πει η Πάτη Σμιθ, μάλλον απάντησε μπροστά μας στην αυθόρμητη ερώτηση κάποιας που ήταν σε αυτό το πολύ μικρό πάρτι και τους πολύ λίγους ανθρώπους που παρευρίσκονταν, όταν της είπε και τι κάνετε αυτόν τον καιρό, και είπε μα μεγαλώνω δύο παιδιά που είναι full time occupation, είναι επάγγελμα 24 ωρών, δεν σας αρκεί αυτό?
Έτσι είναι, τώρα εδώ άστο.
Αυτό είναι μια άλλη επίσης. Μια άλλη, κοίταξε, η σύγκρουση μεταξύ της πραγματικότητας και του φαντασιακού ή καλλιτεχνικού κομματιού θα είναι πάντα μέσα στον πυρήνα της ζωής του καλλιτέχνη. Είναι η βασική σύγκρουση αυτή. Δεν το συζητάμε. Απλά εμάς μας κομματιάζει αυτό, αλλά πρέπει κάθε τόσο να θυμόμαστε πρώτον ότι δεν μας υποχρέωσε κανείς να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεύτερον ότι στη ζωή ποτέ δεν είναι όπως τα φαντάζεσαι. Και κυρίως τι τράβηξαν όλοι οι προηγούμενοι από εμάς.
Ποιοι
μουσικοί, ηθοποιοί που θαλασσοπνίγονταν για παραστάσεις που δεν πληρώνονταν μέσα στα χειρότερα καμαρίνια του κόσμου, οι ζωγράφοι, οι οικαστικοί, μέσα σε υγρά δωμάτια με ένα εκατομμύριο χρέη, με κάτι κεριά, που πολλοί από αυτούς τους καταλάβαν 30 χρόνια μετά που πέθανε. Καταλαβαίνεις.
Σωστό, σωστό. Εντάξει, κάποτε ήταν ένα και στίγμα, ας πούμε, το να είσαι καλλιτέχνης.
Ναι, αλλά τι περάσαν οι άνθρωποι, δηλαδή, και άνθρωποι εδώ πολύ κοντά μας. Δηλαδή, ο Μάρκος Βαμβακάρης που κοιμόταν μέσα στο ίδιο μαγαζί που έπαιζε και το βράδυ σηκωνόταν να φάει από κάτι που είχε μείνει στην κατσαρόλα, όπως λέει ο ίδιος στο περίφημο βιογραφικό του βιβλίο.
Και τώρα στο όνομά του βγαίνουν τόσα χρήματα, φοβερό.
Λοιπόν, ακριβώς, δεν είναι λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να σκέφτεσαι και τις δύο πλευρές για να έρχεσαι λίγο στα ίσια σου, γιατί μιλάμε ότι και το πληρώνει συνολικά όλος ο πλανήτης αυτό, ότι η φούσκα του ονείρου, του χρηματιστηρίου, του θέματα, του τι σημαίνει κατανάλωση, του ευζήνου, όπως το συνέλαβε ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος, δεν υπήρχε περίπτωση να μην σκάσει σε χίλια κομμάτια. Πρέπει να μην ξεχνάς από πού έρχεσαι, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Τέλος πάντων, αρκετά το βαρύναμε. Θέλω κάποια στιγμή να πω αυτή τη μικρή ιστορία για το περιστατικό στο θέατρο, στο περίφημο θέατρο Απόλλων της Σύρου, εκεί που έδωσες τα ρέστα σου. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς
το τέλος. Πρόσεξε πώς θα το πεις, γιατί είναι μη με εκθέσεις, ξέρεις εσύ.
Μόνο
αλλά
εσύ.
Και εγώ νευριάζω που είμαι η βασίλισσα του cool. Έχω στιγμές που ξεσπάω και εκεί είναι καλό να μην είναι κανείς μπροστά.
Μα αυτές είναι οι... Αυτές είναι οι στιγμές που με διασκεδάζουν εμένα πολύ. Όπως τότε την πρώτη φορά που είχες, ψύχαμε εκνευρίσει όλοι σαν βάρβαρη αντρική μπάντα στο Συρμό και βρέθηκα στο διάλειμμα να μου φέρεις το σημειωματάριο με τα λόγια και ένα βάζο που ευτυχώς ήταν από ψεύτικο.
Τώρα κοιτά την σημερινή εποχή, θα μπορούσες να με καταγγείλεις. Πραγματικά δηλαδή ήταν.
Μα πραγματικά
αυτό που έκανα ήταν ένα.
Συμπεριφορά αυτό, ισχύει. Όχι αστεία.
Το έχω κάνει και εγώ για να μην λέμε μόνο για τους άντρες. Τώρα είσαι σοβαρά το λέω. Αν συνέβαινε τώρα, εσύ γέλασες βέβαια, δεν ξέρω γιατί.
Ενώ έπεσα κάτω, δηλαδή.
Έπεσες κάτω
ήταν...
και γέλασες.
Ναι, ναι.
Ίσως εξάφνιασα γι' αυτό.
Ναι, μα το βρήκα καταπληκτικό, δεν μπορούσα να το αντισταθώ, ας πούμε, αυτού του.
Ήταν να πω ότι ναι, σε διάλειμμα παράστασης, εσείς μου λέγατε γιατί είσαι έτσι, είχα κάτι εγώ με τον ήχο, λίγο κάτι με ενοχλούσε.
Φτιάξε το μονιτόρ σου αν είναι, αλλιώς φτιάξε τα ακουστικά.
Αλλά μου το λέγατε με αγάπη, τι έχεις ρε παιδί μου, γιατί είσαι έτσι.
Μα δεν βλέπεις ο κόσμος που περιμένει από σένα τόσα πολλά.
Και ξαφνικά ξαναουλιάζω εγώ. Αφήστε με όλοι ήσυχοι και τα λέει. Δεν αντέχω πια, δεν σας αντέχω. Και κάτι πήγες να μου πεις εσύ και πήρα ένα ντοσιέ και στο κοπάνισα στο κεφάλι.
Το οποίο είχε πάνω παρεπιπτόντως και ένα βάζο όμως, αυτό ξεχνάς.
Δεν ξέρω πώς δεν σε σκότωσα, δεν είναι πραγματικά. Ναι. Τι να πω.
Το άλλο καταπληκτικό είναι αυτό, το ότι παίζουμε αυτή τη μαγική συναυλία του Χριστουγεννιάτικη σε αυτό το θέατρο που όποτε έχουμε πάει έχουμε μείνει ξεροί, είτε ως.
Ναι, που είναι σαν μικρογραφία της Σκάλας.
Φυσικά, το περίφημο θέατρο Απόλλων στη Σύρο. Και μάλιστα λες και έχουμε συντονιστεί, μας έχει αυθυποβάλει. Αν θυμάσαι από πριν ο Ελευθερίου, ο Μάνος Ελευθερίου, ναι, ναι, ότι τώρα που θα πάτε εκεί να θυμάσαι ότι σε αυτόν τον καθρέφτη είχε βαφτεί η τάδε ηθοποιός. Νομίζαμε όλο ότι μιλάμε με τα πνεύματα και τις ψυχές όσων έχουν περάσει από εκεί. Και ξαφνικά αυτό το βράδυ έχει όλα τα εχέγγυα για να πάει καταπληκτικά. Κάτι ο ένας μουσικός με ναυτία, κάτι ο άλλος μουσικός ήπιε λίγα παραπάνω τσίπουρα από ό,τι έπρεπε. Κάτι ο άλλος μουσικός νόμιζε ότι ακόμα είμαστε πενταήμερη εκδρομή. Από το πρώτο κομμάτι ξεκινάει με ένα λάθος τόσο εντυπωσιακό από έναν
νότα.
Από τους μουσικούς, από την πρώτη νότα που μας εισάγει στη βραδιά, που αν θυμάσαι στο βίντεο φαίνεται πάνω από τον κρόταφό μου στη φλέβα σαν να καίγεται πραγματικά μια λιχνία.
Έσκασε ένα αγγείο.
Από το εγκεφαλικό που έπαθα που άκουσα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν το λέω αυτό που σκέφτεσαι, τι ήταν αυτό το πράγμα, πώς το χαρακτηρίζει κανείς. Και ξαφνικά αρχίζω σιγά σιγά προσπαθώντας να μπει μια τάξη. Θυμάσαι, σώθηκε η συναυλία.
Σώσαμε οι δυο μας.
Οι δυο μας
αυτό...
στο τέλος όταν το κάναμε πιάνο φωνή και καθαρίσαμε και είπαμε, κρατήσαμε μόνο την κιθάρα και είπαμε αράξτε, ηρεμήστε, οι υπόλοιποι άστε, θα το τελειώσουμε εμείς το πράγμα. Τι να γίνει, έγινε και αυτή μες στο rock and roll και αυτή η βραδιά. Αλλά μετά αρχίζει μια πιο σοβαρή κουβέντα που είχε να κάνει για όλη την περιοδία και πολλές συμπεριφορές και αυτά που ξέρει η οικογένεια, από όσα ξέρει η οικογένεια, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Και πράγματα που είχαμε καταπιεί από τις πρόβες και πράγματα από εδώ και πράγματα από εκεί. Ξαφνικά κάνεις ένα ξέσπασμα εσύ, σαν την πιο γενναία ντερμπεντέρισα ρεμπέτισα που έχω δει. Αν θυμάσαι, έπαιζε το με αεροπλάνα και βαπόρια.
Έτσι.
Εκεί που έγινε η μεγάλη συζήτηση σε αυτό το παραλιακό. το παραλιακό μπαρ που είμαστε μόνοι μας πια όμως. 4 ώρα το πρωί Δεκέμβρη και αποδίδεις πια τις μομφές σου σε έναν ξεχωριστά και αρχίζει να λέει ο ένας άμα είναι έτσι να το ξέρω να μην παίξω στον άλλον του λέμε κοίταξε να δεις βέβαια άμα είναι να συνεχιστεί αυτό είσαι μέρος της καρδιάς μας και της αγάπης μας αλλά πώς θα συνεχιστεί όπου φεύγοντας πια ο παραγωγός της συναυλίας εσύ και εγώ μόνοι μας σχεδόν αγκαζέ μες στα 8 μποφόρ οι τρεις μας λες εσύ ότι εν πάση περιπτώσει αν δεν μπει εδώ μια τάξη.
Εγώ παραιτήθηκα.
Ναι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που έγινε σήμερα να συμβεί. Άλλη μια φορά να συμβεί, φεύγω. Και θα λέω κι εγώ, εντάξει, κι εγώ άλλη μια φορά αν συμβεί, φεύγω. Και λέει ο ταλέπορος παραγωγός, παιδιά, συγγνώμη, αν φύγετε και εσείς δύο, ποιος θα παίξει εγώ. Και πραγματικά βλέπει, τον ένιωσα στα βάφη της καρδιάς μου αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί.
Τελικά, ό,τι και να γίνει, μήπως διώχνουμε τους μουσικούς. Πάντα οι δυο μας περνάμε καλύτερα. Πάντα γκρινιάζω εγώ και λέω ρε εσύ να πάρουμε έναν μουσικό ακόμα, να πάρουμε
αυτό
ένα σολίστα.
Ότι πάντα θες
και μετά στο τέλος λέω δεν παίζουμε οι δυο μας. Μωρέ, ποιο ρε.
Δεν είναι αλήθεια. Με την έννοια ότι όχι μόνο κρατήσαμε όλες τις ομάδες συνεργασίας που μας κάναν την τιμή να μας ανεχτούν τουλάχιστον μια πενταετία και να τους φάμε και εμείς τη μάπα βέβαια πολύ τουλάχιστον μια πενταετία έτσι που σημαίνει κάτι σοβαρό μην ξεχνάς τώρα πέρα από την πλάκα ότι είμαστε και δύο παιδιά που βγήκαν από τα groups και με τη λογική του group
απλά για μένα είναι επειδή έχω αυτή την τόσο απαλή φωνή. Είναι πιο ξεκούραστο
αυτό
το πιάνο
είναι αλήθεια.
Φωνή
αυτό είναι κάτι που κάνεις καλά που το λες και όποιος μας ακούει, είναι ένα, μια,
είναι
ένα
πιο
καλό,
φυσικό ένα το
πολύ
φυσικό
καλό
περιβάλλον.
Μάθημα και υπενθύμηση για να κλείσει κιόλας κανείς όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και να πούμε μετά με πολύ σιγουριά και σοβαρότητα ότι ραντεβού στη Σφίγγα
και don't
you dare miss it, όπως λέει και ο Μαρκ Νόπφλερ, μην τολμήσετε και το χάσετε, ότι δεν είναι δυνατόν πάρα πολλές φορές, για να μην πω πάντα, το στυλιστικό μιας μπάντας ή το ενορχιστρωτικό ή η δύναμή της να υπερβαίνει τις ανάγκες ή την περιποίηση που θέλει η συγκεκριμένη χρειά και η συγκεκριμένη φωνή.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι εντάσεις να είναι τέτοιες ώστε να μην ακούς τις αρμονικές ή και τις ανάσες μιας σπουδαίας ερμηνεύτριας.
Κοίταξε, αυτό... υπάρχουν, ρε παιδί μου, υπάρχουν φωνές και φωνές. Υπάρχουν φωνές οι οποίες δεν τις κολακεύει η ένταση, υπάρχουν φωνές οι οποίες τη θέλουν. Είναι δηλαδή...
Σύμφωνοι, αλλά και αυτές που το θέλουν, επειδή όλα στο χέρι είναι, και έχουν δίκιο οι ηχολήπτες όταν λένε πολλές φορές δεν θα κάνω θαύματα από το χέρι, όπως έλεγε ο Μέγας Ζόρζ Καραγιαννίδης, πολλοί οι ακροατές δεν ξέρετε για ποιον λέμε, αλλά πολλοί μουσικοί και ακροατές ξέρετε, είναι ένα από τους πιο παλιούς και αγαπητούς ηχολήπτες. Δεν θέλει μόνο τσεκούρια, θέλει και μπαμπάκια.
Ακριβώς.
Δηλαδή θέλω να πω, άμα από το χέρι δεν τον έχεις φέρει τον ήχο και άμα δεν το έχεις καταλάβει και ο τραγουδιστής μετά που τον κολακεύει η υψηλή ένταση γκαρίζει 100 φορές πιο πολύ από ό,τι πρέπει και δεν
και
το
κουράζει.
Έχει καταλάβει, δεν το έχει κουράζει το ίδιος πρώτα απ' όλα και μετά δεν ξέρει τι του φταίει. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα μυστικά της διπλοβελονιάς και της προπονητικής του παταριού που έλεγε και ο Ηλίας
Κατελάνος. Πολύ το μελετάμε τον Ηλία.
Περάσατε αυτή την ώρα με την Ανδριάνα Μπάμπαλη
και τον Κώστα Λιβαδά
στα podcast του Μελωδία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και έκπληκτοι αν πραγματικά βρήκατε κάτι ενδιαφέρον σε αυτά που είπαμε σε αυτή τη μικρή αναδρομή και σας περιμένουμε το συντομότερο δυνατόν όλους στη Σφίγγα και στις επόμενες παραστάσεις που ελπίζουμε ότι θα είναι μέσα στο Δεκέμβριο και πάνω απ' όλα αγαπήστε όπως αγαπήσατε τα παλιά και σας είμαστε ευγνώμονες τα καινούργια τραγούδια.
Ακριβώς, λοιπόν, άντε και καλό χειμώνα να έχουμε.
Καλό Νοέμβριο πάνω απ' όλα.
Καλό Νοέμβριο και άλλο κακό να μας βρει. Τι άλλο
μπορεί να πάει στραβά αυτό. Homework.